Komið sælir kæru hlustendur að koma upp á tímanum að þessu sólríka sunnudags kvöldi, Guðmundur eitthi ég og með minni í dag að sjálfsögðu Magnús Haukur Harðarson, velkominn Maggi.
Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
Hvernig ertu?
Ég frábær, bara sól í heiði og sunnudags kvöld og frábær helgi að baki og bara spennandi, hvað segja, síðan tvær umferðir í efstu deild kvenna?
Þrjár.
Þetta er þrjár og hérna byggarúrslaleikur búinn og meistaradeild og bara geggjaði
tímar að baki og geggjaði tímar framundan byrjum að ræða bara annan byggarúrslaleik það voru heldur betur líklegt núna að blikanir taka þetta tvöfall núna í ár tóku F á því sem geggjaði úrslaleik hvernig fannst þér upplegna af þessum leik?
Mér varst frábær fyrir þær sakir að við fengum að sjá tvö frábær fótboltalið og leikurinn var allt það sem maður var búin að vonast eftir og gott betur og hérna og ég meina Breiðablik hefur ég ennþá unni FH í 90 mínútum og framleggingin og það og hérna kannski ekki frá sér færandi en ég lætti mér á klósettið á 95 mínútu og það ekki að langa sér stutt á 110 að með litið á stöðutöflun og ég sé að Breiðablik er yfir Ég held að einhver hefði nú verið að fykta og gert ykkur óskunda en svo fer ég nú á fótbolti.net til að staðfesta það og þá misti ég að markinu hjá Sami Smith að ég held að vera bara frá siglinni í Vító. Það var svona smá högg en heilt yfir bara, eins og segi, við vissum svo sem að það væri stjarnafætt í telmukarinni en hún heldur betur hækkaði standardin í þessum leik
Meina, og það er ekki margi leikmenn hennar aldrei sem myndu nota svona stórt svið í að sýna sig á þennan hátt
Nei, og minna, hún tekur landslis bakvörður Áslaug Munda hún hefur átt betri leiki og minna sérstaklega öðrumarkinu þar sem hún bara gjössamlega grillar hann hún setur henni í hrærivelina góðu en í heinu liðinu var hinn
sundleikmaðurinn
í Sami Smith og blikaliði bara voru hvað var að segja, það voru gæðin, kannski fjallu aðeins sem þeim megin, ég menna bæði lið, mér fannst F-fólið svona byrja vel, koma svo aftur inn í þetta blikarnir stjórnu leiknum mest megnis og bara, mér finnst að það er unun að horfa öglumar í spila fótbolta
á
þessu tímabili og hérna Birta Georgs frábær svo getur alveg farið í þessa umræðu með Macy þú veist, átt hefði verið freistandi að spila söndur í þessum leik, veist hún var hann og allt þetta mér langar alveg að hugsa er þess að fallegt að hugsa til þess að FA væri kannski byggameistari eitthvað svona, en mér hefur fundist Macy bara stíg upp í sístu leikjum líka, þannig að það er eftir að koma inn í lið sem er þessari stöðu og það er ætlast til mikið af því, þú máttu ég gerin mistök og hérna þannig að hérna, heilt yfir en bara FA hjartaði þessum leik stækkaði gríðarlega en á sama tíma þá er þetta Breiðablikslið ill viðraðanlegt og hérna og bara eins og ég segi tvö langbestu lið landsins ekki bara eitthvað fótball, þetta er bara sóknarlega það eru góða varnarlega miðjuspilið og þá eru lið sem að hafa það allt
Já, þetta er blikaliðið náttúrulega alveg sturla eins og talaði og það er náttúrulega bara landsliðskona í hverju einasta rúmiðarna, þú veist, og saman það Smith kannski svona, horfum á sumari heild búin að falla svolítið smá í skuggan á Birtu og Öglumaríu einhvern veginn en það sem leik bara stígur hún upp og sýnir hversu frábær leikmann hún er
Það er kannski eins og með Sami Smith í fyrra þegar hún kemur á láni að kemur til blikana hún það bara tekur yfir og en núna þegar hún búin að taka undirbúna stífum bil og er að, þú veist, allt þetta þá er hún bara að setja Birtu Berglindi öglu og getum bara að tala um liðið í næstu hillu með sínum gæðum og hérna leikmennin liðinu er að taka skrefi með henni og það er bara það sem að Birta er að njóta góðs af og agla og fleiri leikmenn, menna Berglindi með 14 mörki 15 leikjum í bestu deildinni og það er í kringum 10 mörkin flestar og agla með held ég 8 stóðsendingar í deildinni og hún en þetta er bara gæða liðið er bara hágæði og maður sá það bara þegar voru að spila við tvente
það er bara gáðum
alvöru leik og bara gamla góða hérna að falla þú veist, fá smá hefni með sér í lið og allt þetta að, þú veist að það er ekki veist náðu að vinna en þetta var, minna, það gáu besta liði Holland sem er tvöfaldi meistrar heldur mm-hmm. betur leik.
Já, þetta er bleikilega algjörlega frábært að styttist núna í næsta landsverkefni, þú veist, það eru leikmenn í þessum tveimur liðum sem eru heldur betur að gera tilkall í það verkefni og meina, þú veist, Telma Karin sem er hvað 16 ára, hún hlýtir bara að vera inn í myndinni.
Ég meina, ef hún er ekki inn í myndinni þá er landsliðsþjálfarinn að gera eitthvað rangt. Sama með Elísu Lönu inn á miðsvæðinu
og Örnu Eiríks í vörninni
og svo ertu með Blikali, út með Öglu, menna, út með Birtu, út með Berglindi,
Elín Helena
þetta er kannski þessir helstu leikmenn úr þessum tveimilið, myndur átta leikmenn og við vitum náttúrulega ekki einu sinni hver er aðstofþjálfari eða það heyrist ekki úr Laugardalnum og maður heyrir lítið slúður þannig að
eitthvað nöfn sem við búin að heyra
ekki,
mér við svona samtöl mín þá finnst mér ekki líklegt að þetta gerast þú verður fyrst aðstofalansir
og það heyrist bara rosalega lítið og þá fer maður að spyrja sig, er eitthvað tilbúin að stíga inn í þetta
það er rúmi mánuður í þetta núna
já, af því að, við förum bara svona way back við tökum hérna, Alice Ferguson er frábært dæmi þjálfara sem að skipti út aðstofamönnum reglulega til þess að uppfara og sjálfan sig og fá challenge og allt þetta Stein er að standa fram fyrir þessu vali í fyrsta skipti, kannski sínu ferli búin að vera, vinna með Óla í ykkur 12 ár ásig búin að vera með hann að lengi við veitum ekki ennþá kannski, hver átti ákvörinuna að halda rinn í Steina og losa Ása og Óla ef við tökum bara þessa tvo pósta að er kannski ekki droslega heillandi að verða aðstofþjálfari landsliðsins ég bara svona spyr svona stóisk spurning veist, af því að það er vinna sem maður þarf að vinna þarna og það þarf að synka við hugmyndir aðalþjálfara
og saman tíma þarf ekki, mátt ekki vera of mikill jómaður.
Nei, ég er að segja það, þannig að þú veist, þetta er verk sem maður er bara erfitt að stíga inn í, held ég, á þessum tímapunkti og hérna, og þess að segja, ég meina, það verður mjög fróðlegt að sjá hverju koma þarna inn, hver kemur þarna inn og síðan alltaf líka inn í markmannstjálfarastöðuna.
Algjörlega, þannig að maður svona búin að heyra þessi hefðbindinu upp nefnt með markmannstjálfarastöðuna, hérna Gísla hjá Val, hann verður eitthvað inn í myndinni og Fjall Þorgjörsson alltaf sem er í allansli kalla líka þannig að
Fjall alltaf yfir svona markmanns hjá landsliðinu.
Já, þannig að spurning hvað gerist í þessu þessi bikarúsleikur bara geggðu huglýsing fyrir kvennaboltan á Íslandi, frábær leikur og frábær skemmtun, frábær lið að mæta, þannig að þetta var bara geggja og blikarnir tóku þetta endanum og eins og það segir svona líklegar til að taka þetta tvöfalt, þú veist þessar Evrópuleiki núna sem voru að klárast, maður sá það einmitt eins og vorum að tala hversu góðar blikarnir eru í þessum leikum, sérstaklega þú veist, á móti 20 þú er tapi 2-0 þú veist þetta tventilegið er ekki djók sko
alls ekki og sá hann tventilegið líki fyrramandi val og mér veist þetta lið sem er komið í dag miklu miklu betra heldur en þessi sem maður sá í fyrra til dæmis og mér fannst bara blikalið veist, mér bara geggjað að hérna þú veist hvernig leikurinn var hvernig það spilaðist og eins og segi smá heppni hefði geta komið þessi í framleikingu smá heppni hefði geta unnileikin og allt þetta en hún var ekki með þeim þarna en ég held að Nick og Edda geta verið gríðlega stolt af sínu liði og bara kannski ekki nægilega tala hátt þetta í fjölmjölum sérstaklega kannski sem hvað við segja, Vísir og MBL og Rúf og annað hafa nú ekki mikið fjallað þessa leiki hjá Val og hérna og Breiðablik af því að spilaði besta liði í Hollandi er ekkit minna heldur en að vera spila við eitthvað lið frá San Marino sko og hérna hann eða hérna bara gaman að sjá hvar þetta lið stendur gagnvart þessi sig tvöldu meisturum í Hollandi.
Algjörlega og bara frábæð framast að hjá blikunum sem er að fara núna í nýja keppni, nýja Evrópu keppni, þetta er UEFA Women's Europa Cup, þetta er svona eins og bara Europa League, þannig er gaman að sjá hvernig þeim gengur þar, það er eftir bara að geta gert fína hluti í þessari keppni.
Já, bara frábært líka að sé búið að stækka mengið aðeins, af því að það var svolítið, eins og segja, þessi leið er, blikar
gerðu þetta einu svona og þá var þetta að fengu þær frekar auðvitað leið.
Já, fengu það, en maður hefði haldið, þegar við erum með tvö sæti í þessu að kannski að, eins og ég, annar liði fengi kannski aðeins slakari mótari, en það er alls ekki tanni og ég meina, hjá Val, meina við sjáum að Indri dettur út, Karlina Lea og Cecilia eru þar úr leik Brann fór held í alla leið og hérna er að fara að spila United í hérna umspil til að komast í mestaradeildinni, þetta er bara 16 lið.
Já, þetta er ógeðslega erfitt að komast hann inn,
sko. Þannig að hérna, það er frábært að sé búa gera gulrótina aðeins stærri.
Það er skemmtilega lið í þessari keppni, Rosengard frá Svíþjóð og Braga frá Portugal með tvo Íslendinga, þannig að þetta verður skemmtilegt, Rosenborg, Ajax, þetta verður gaman að sjá að blika matcha sem vil þessi lið fara þannig inn í setni umferði undakeppnar eftir að draga í þetta allt saman. Valsliði, það spilu fengur tvo ógislega erfiða leiki og svona, maður gæti alveg svona gefið sér það að þær var ekkert að fara mikið lengri þessari keppni.
Nei, en valsliði bara svona síðustu leikir í deildinni komið það sínu eftir, þú veist að mjög aðstæð svona pressulausar í þessu, fóru algjörlega á sínum verðleikum inn í þetta og þú veist, töpuðu ekki stórt ef orðað þannig eins og myndi Braga og hérna, og bara góðir leikir hjá Val og bara svona fínn uppgangur sem að hefur verið þar síðustu vikur.
Já, bara, einmitt, Valslið hefur ræðum bara sem það, byrjum bara, þú veist, förum bara í deildinu þennan heima, Valslið svona eftir þess að þjálfarabreiningar og svona verið mikil stígandi hjá þeim.
Já, sko, þetta er alltaf bara, finnst mér eins og röddum hérna með tvo aðal þjálfara og hver er röddin í klefanum, hver er röddin við leikmenn og
nú hljótu að fara átt okkur á því að þetta er ekki system sem virkar.
Nei, ekki svona allavega þannig að þú hérna ert einhvern veginn í hringli og maður tók við tölum ofta tíðum árandi samskipti þeirra á hlíðalínu og svona. Mér hefur fundist Valsliði líta vel út.
Vinna Þór Káa 2-1, mm-hmm. Vinna Stjörnuna 4-2, vinna Þrótt 2-0 útivelli.
Tóku þróttarana bara og rulluði þeim upp eila, sko.
Mm-hmm. Og hérna, það er sterki sigrar.
Já, og bara sam og ég kom inn á, og ég meina líka bara Tinna Brá, mm-hmm. Þú veist, hún er átt svona upp og niður tímabil, færa sér víti, ver bara vítið og Valsliði bara leit vel út og ég ætla að koma inn á aftur eins og ég gerði síðasta, þú veist, mér hefur bara liðið tikka með Kolbrá inn á miðunni,
mm-hmm.
Hún vinnur vinnuna sem að enginn sér, tekur eftir og gefur þessu frjálsræð og sama eins og með Jordan Rhodes, hún er ekki að koma eins langt niður að sækja boltan, hún er inn í teiknum það sem hann á að vera og síðan eins og þessu þróttarleik Fanndís Friðriksdóttir virðist að aftur svona að finna rithman hjá sér að hún var algjörlega frábær, hún gerði allt nema skora
og Ragnhildur Þórunn verið mjög
og svo er að hún, skilur, hún er fætt 2007 sér stelpa og ég meina við höfum talað Telmu kringum landslið, ég meina ég held að sé ekki langt þangað til að við sjáum hana í þeirri umræðu, mm-hmm. Því að hún hefur verið besti leikmaður Vals á þessu tímabili í þessum öldugangi sem hefur verið þar og hérna og mér hefur fundist hún hefur verið algjörlega frábær, sérstaklega, kannski síðist í þrjár vikunar.
Matti, það sem tók við Lenu Hallgrímur Heimisson komið hann inn með honum, Matti tala um daginn að Jordan Rhodes var komin í form og er honum góð þá og tók hann að svolítið tíma að komast í form.
Já, það er alltaf þess að sko, þegar að byrsta því eins og sé, menna við þekktum hann að fara því fyrra á þetta, þetta snýst alltaf allt þetta útlendingadæmi, þetta snýst alltaf skilur hvenær þú ert að fá útlendingin eða útlendingana og í hvað standi eru þær? Hvað er það búin að vera að gera síðan eitthvað tímabil kláraðist? Við höfum fengið útlendingana sem er að koma sem sagt að bara beint úr öðrum tímabilum,
mm-hmm.
Er það gott eða slæmt? Þú veist, þegar kannski mótið hérna verið háluna þá fer að hérna, dreipa þess að þér, en ef þú ert að fá útlendingana hérna, inn í mars, ekki búin að vera í einhverjum fótbolta og prísinsson eins og allar hinna, þá tekur tíma að koma sér í almennilegt stand af því að vera í formi er ekki saman leikform og allt þetta og hérna ég held að það sé kannski líka eitthvað sem var kannski að trubla Jordan Rhodes á einhverju leiti, sko, hún virkaði oft í leikjum, svolítið þung og svona hæg í hérna sínum aðgjörum, en það er heldur betur búið að skerpa á henni.
Allsann er þó líklega of seinir í gang, það eru núna 11 stöðum frá öðru setnum þráttur á unnið þrjáleiki í röð, svona við bara horfum á tilbortna, blikalið er bara búið að vera óstöðandi upp á síkastið, þar eru núna með 5 stöða fórskot á F-alið, þú veist á eiga F-angunir eitthvað sens í blikana eins og tilbort.
Já, það er eiga það, af því að við sjáum alveg viðbröðin kannski hjá F-aliðinu eftir stjörnuleikin, fer hann að 2-2 svona skrappi leikur ef maður að nota það frábara íslenska orð og hérna töpuð honum ekki eftir byggarúsla vombriðin og hérna bara leikurinn á þriðjudegi mér finnst nú ég veit það ekki, má gaggrina það veist, byggarúsla leikur bara stæðsti leikur tímabilsins að mörguleiti er á föstudegi og svo bara beint inn í deild á þriðjudegi mér finnst svigrúmið ekki droslega stórt sko, en nóg það en svo taka hann hérna bara þróttarana
3-0
3-0 hérna fyrir helgi og það var nú bara ótrúlegt að staðan hafi verið 0-0 í hálfleik það var ekki að 0-0, jú
Nei, það var 1-0
Já, lók skóraðan, já, fyrir ég, telma skóraðan alltaf á fertugust og annar eða þriðu mínútu
þriðu mynd, já
og hefðu getur búin að skóra 3-4 mörg og þróttarlið, alveg samt í val og annað virðist bara vera í miklu brasi og ég skil það meina, taktu telmu og hvað segja mæju út úr F-liðinu í nokkar leiki og sjáum hvað gerist ég meina Karlæn og hún hérna
Freyja
fyrirgjöf eru dett út á sama tíma og við sjáum það alveg að hérna það ekki alveg að virka og meina Kæla á bekknum í þessum leik ég veit hvort hún sem hefur verið eitthvað tæp Katie virðist að spila meitt fekk hann í lærið á móti Val og er komin svo móti F og hún var bara skuggina sjálfur sér í þeim leik og síðan kannski svona helsta vopn þróttara sem hefur verið á tímabilið hann varnarleikurinn og hann lítur ekki vel út og heldur getum svona tekið tilbaka eins frábær Jelena var til dæmis fyrir nýju og svona syngið í vörninni að þá hefur það heldur betur fallið niður.
Já, algjörlega.
En þetta svara spurningunni hvort að F geti að það náttúrulega kemur það bara ljós núna 4. september hvort að við fáum titil bara döð ekki
þetta bara ræðist allt þar Kópavogsvelli 4. september næstkomandi 5. dag þegar Breiðablik tekur á móti FH verður rosalegur leikur vandalega og ef FH allir eru með þurfum við ekki bara að vinna þar
Jú, það einu sem er í bóði í rauninni því að þá er náttúrulega eftir að spila við þar aftur í hérna
Við gætum fengið þennan úrslita leik alveg svo í fyrra
Við gætum nefnilega fengið það og það er það sem við viljum og við vonum hlutleysir og ekki hlutleysir að hérna að við fáum aftur innan leik en sem sé, ef að blikarnir vinna leikinn á 50 dagina þá er íslensmótið þá verða blikar íslensmeistrar það er alveg klárt mál
Þegar við horfum í lok sumars og munum við horfa á Breiðablik ef það er viðst, verða íslensmeistrar samfarandi munum við horfa á þetta sem eitt besta lið íslenssögunar
Já sko ekki að það er að vinna tvöfalt heldur bara hvernig það er að vinna ég meina það eru með sko Það er með 50 mörk í
61 mark skora 11 fengið
Já, það er með 50 mörk í markatölu
Já, þú veistu, maður horfir markaðista listan það eru 4-6 hennar efstu
Já, og lík út af því að sko fyrir þegar til dæmis þegar Freysi og Beta voru með Valslið og annað, þá voru að sjá alls konar úrslit stór úrslit við erum ekki að sjá það þú veist, en við erum búin að skora 61 mark í 15 leikjum og fá þessi 11 er rosalegt
Þú veist, maður svona horfir kannski með þá þetta valslið 2006-2007 er deildin ekki miklu samkjarnishæfari núna?
Miklu, ég meina þú ert með F og þú ert með þrótt og meina Valur er þarna, skilurðu og þetta er kannski þessi fjögulið núna Þór Káa tölum þar eftir að veist, valslið er horf valslið í dvala í eitt ár og svo, þú veist F-liði tekur það getur það tekið næsta skref ef að lenda bara í öðru sæti í bikar og deild og svo ertu með þróttarlið sem kannski svona tekur frekar stórt skref á þessu ári en er búin að taka eftir verslunarhelgi kannski ef við segja tvö skref tilbaka þannig að Óli þarf að finna veist, næstu hvað við segja fjögur skref þannig að halda áfram í þeim líkindar reyningi þannig að Það er rosalega spennandi, já, myndi ég segja að hérna, en blikalið er bara
Sturla.
Ógnarsterk
Ef þú ert þróttari, hvernig til bara þann er bara núna á milli Breiðabliks og FH þróttari náttúrulega ekki fundið sér eftir Vestlumannhelgin svo segir ef þú ert þróttari, hvernig bara svona horfir á þetta tímabil náttúrulega skref upp á því frá síðast tímabili
Algjörlega og það kannski sýnir hvað lið í deildinni geta eru brothætt þegar þú heitir ert ekki Breiðablik eða úst, Valur er með rosalega stóra breytt sko, og slum ekki glemma því þegar þær hafa verið með leikmenn í meiðslum en samt verið með ansi öflugt liðin á vellinum að Þróttur mátti ekki við því að missa þessa tvær á sama tímapunkti Sækjarunni bara einn leikmann hann að Kæli Rólin svo allan að svona að þú veist hún er ekki syngað veist, með þessu liði hún skoraði gott markarna í fyrir ekki svo löngu skallamark og that's it sko þannig að þessi skörð voru ansi stór sérstaklega að minna Freyja og búin að vera frábær markast í leikmaður þeirra og allt það og sama tíma hefur unnur svolítið horfið líka og eins og segi, þú veist frá aftasta manni upp í hann efsta þá hefur þetta svolítið svona fallið sjálft sig
ég held samt að ef ég væri þróttur það væri alveg frekar vonsökin út frá því hvernig að fyrir hlutu sumar sem var
algjörlega, en líka kannski horfður menna, í valsleiknum þá eru líka að með minnir þrý leikminn í banni mist er ekki með mist finna Katie fyrir út af snemma vantar eins og segi, bara Karlæn og Freyju þannig að þetta er rosalega högg voru hvað segir maður?
Skorðin
þarna og svo kemur þessi F-leikur F-leik var bara on it sko og þróttarali, það átti ekki breyk og það vantar svolítið hraðan í þróttar núna þegar þessi leikmenn eru horfðin að braut og Þórdís eins frábara hún var fyrstu níu þú veist, hún er ekki fengið að spila kannski þá stöðu aftur sem hún hefur verið að spila kannski verið svona upp og niður þannig að það er svona, já, það er rosalega margt en ef ég væri í köttari þá væri ég ekki vonsökin en ég væri svona, herði, ok, við erum að rétti leið hvað getum við gert fyrir næsta tímabil
Haldi Óli, verðið áfram með leið? Með samning áfram með?
Já, ég held að hann sé bara á góðum stað þarna ég held kannski bara að vanti kannski vantar hann bara eitthvað dýpra í kringum sig aðstoðarþjálfarastöður eða eitthvað svona, ég veit það ekki að ég held að Þróttur geta alveg sótt menn að Þróttur átti mjög góðan glugga fyrir sömari leikmannlega en eins og segi, samt eru að ræða það hérna og missir þess að tvo leikmenn og þá er svolítið allt í
já, hann er með samninga fram alltaf
þannig að ég held að kannski þurfi kannski bara einhvern veginn að, já, ég held að vandi taka næst skrið og taka dýnamíkin aðeins ofar og hjóla í fleiri leikmenn og bara eins og segja, það gott að vera í Laugardalnum og minnst verkefnið allan að skýrt en síðan kannski er önnur dýpri umræða hvað sem sagt þessi árgangu sem hafa leit rosalega vel út í þrótti 2008-2007 eitthvað svona síðan leysast upp sem er eitthvað sem ég bjóst ekki við en það verist einhvern veginn húst K. Þótt sem hafa stopnað með þessum leikmennum sem hafa urðu eða náðu góðum árangur í yngri flokkum enda í næsta hluta annar dildar sem að kemur óvart þannig að það er eitthvað sem er rangt þar
Algjörlega Þannig að við vorum að hinn enda töflunar víkinganir þannig að þjálfarbreytingar þar líka fyrir í sumar þær eru loksins komnar að fallsvæðinu
Já, bara 10 mörk í síst 2 leikjum og vinna
Tindastóll
vinnarunni bara liðin sem þurfa að vinna það er fram og tindastóll og eru komið 16 stig og
var leikmenn að stíu upp hana, Bergdís og Lindalíf og svona þessi leikmenn sem þurfa að stíu upp
algjörlega og bara eins og Bergdís ég held fram að markinu á móti fram þá var hún kannski búin að skora eitt mark í sumar ekki alveg með að nelt en hún hefur fengi svona já, veist, þetta gerist brátt með leikmenn þegar þú ert búin með sama þjálfara lengi að það koma nýjar áherslur og ég meina Bergdís fyrir mér er hún besti fótboltamaðurinn í víkingsliðinu en það var alltaf sparkað yfir hana en ekki lengur og síðan fáu Lindu Líf endur nærða eftir smá frí og smá hnjask og hún skorar líka og maður sá bara eftir leikin að það eru glaðar veist, það er glatt á hjalla og Veist, víkingur eru ekki að fara að falla
Nei, ég held að það sé alveg útrúlega
Gæðin eru þannig þar og mér finnst til dæmis bara gæðin í hérna
Nýjur leikmenn er líka bara ógæslega flottir Vissum alveg hvað Seina kemur með á borðinu og Asti Clark líka bara
feskar og minn okkur líka nefna Ísfold hefur sem átti búin að erfitt uppdráttar í sumar
Ísfold Mari sem kom frá Þór K
Já og hérna hún búin að gríðarlega sterk Og síðan er annar leikmaður sem hefur komið óvart að Kristín Erla Johnson. hún búin að átti góðan ferlut í bandaríkjánum í skóla og hérna hefur verið í kringum liði, ég veit ekki hvort það var einhver meiðsli eða einhver svona framan á móti sem var að koma vegferð, en hún er að byrja núna leiki og mér veist hún að líta ofboðslega vel út, Bergþóra Sól er eitthvað að finna taktin og við getum farið í innan rytma en mér veist líka hugrekkið að taka efi bara í markið bara, þú veist mér veist það ákveði hugrekki og hérna, það er líka að skila þessum sigurum inn, mér veist meira öryggi í eftustu línu Miki og Áslaug Dóri og hérna minnst bara, já, minnst þið, hollingin er góð á hérna á vingum
Einar Guðina líka bara, þú veist hann er bara hárrétti maður nýta starf bara með brennu fyrir félagið og geggjaði þjálfari
Já, minna, ef þetta hann er að spila þessi tvennu saman það er ekki alltaf sem hann gengur því langar svo að gera svo vel fyrir félagið þitt, sko en hann er allan að núna að ná að snúa þessu við sem að var ekki að ganga með hérna John, þú veist, eftir að hafa frábæra árangur með Viking, að hann að verist vera hérna, bara rétta mikstúran og minna, líka lið gefið John það að hafa búið að sækja Asli Clark áruna hann hætti, eða að láti hann fara, þannig að þú veist, vel gert, en saman tíma að þá er þetta, lítur þetta vel út hjá Vikingum og minna, þar getur alveg endað í efri hlutanum. Þannig er bara staðan þar.
En saman tæmi að það lítur þetta ekkert rosalega vel út fyrir tindastól akkurat núna, þú veist, að tapa móti þarna Víkingu núna 5-1 á heimavelli, tapa móti 5-0 móti Breiðablik á dögunum, þú veist.
Töpu 5-0 á 30 mínútum.
Já, voru bara, þeir voru söktar þar, þannig að þær stólarnir eru í vesinu og þær eru bara heldur líkla til þess að fara niður.
Já, og það líka meina að það virðist, sko, Það er verið að tala hérna Brooklyn fær ekki leifið til að spila með þeim og allt þetta en mér fannst mjög aðtilsvæst og ég fór nú með það í lofti hérna, það var nú að vera að leitast eftir að losa Macallum Woods Það var aðvís bara þannig en það fannst bara ekki leikmaður í staðinn
Sko, maður heyrði bara ímislegt þannig þegar maður fór að grenslast um þetta
Það var hringt bara í öll fjöli á Íslandi
já.
Og leitað að framherja það gekk ekki eftir Og síðan ef við horfum á, til dæmis, leik við á móti Víkingum að tapa 5-1 að, jú, það er fullu bekkur en það er bara ein skipting og það er landsleik maður frá Breiðablik Guðrún Þórarins
Já, tvær skiptingar, Magnea Petra
Já, fyrir ekki hérna í lokinni Svo erum við stelpur hérna 2007, 2008, 2009, 2007 og síðan Aldís 2001 Ég held að bekkurinn hjá Tindastól Ég held að hópurinn telji 13 kannski 14 leikmann og við erum að fara inn í þennan hluta sem að skipti hvað mestu máli og ég er ekki bjartsýtt fyrir vinni mín í skafarinnum sko
alls ekki maður er mitt með Macallum Woods veist, maður heyrði það að þú veist það var annar leikur mútið þrótti þannig 14. ágúst minn rétt þá já, var gluggina lokað þá var allavega mjög tvísind hvort hún erði áfram sko.
Já, minna,
og það sem maður heyrði var bara það var verið að fara tilkynninni að hún erði ekki áfram eftir leikinn en þannig að svo bara ekki fundist nefnileg maður í staðan fyrir hann
Nei, og þú veist og svo er núna síst tveim leikjum búin að fá svo 10 mörk þegar varnarleikurinn líka orðin slæmur þegar hann var góðu framan af þá held ég að þetta verkefni sé orð rosalega stórt hjá Donna og hans liði sko og því miður þú veist, þess að staðan núna þá gæti þetta bara verið upphafið á endinum á þú veist, Tindastól bara í einhvern tíma í kvennahópalta á Íslandi bara þannig sé ekki ódramatískt sko auðvitað geta, ég er ekki að segja, geta ekki bjarga sér og allt þetta, en ef allt fer á versta vega, þá gæti þú orðið ansi háttfall
Væri donning ekki góðu kostur fyrir landslið?
100% bara mér finnst ég alltaf sjá hvernig hann vill spila og ég meina hann getur ekki valið úr bestu leikmennu landsins en svo er hann að móta þarna unga leikmenn sem er að taka sín fyrstu og önnur og þriðju skref í efstilt kvenna og eru þvílíkt öflugar
ég meina Elisa og Birgjadur er ekki að fara með Tindastól niður í fyrstu
elsku. Nei, ég meina það verður bara þú veist það verður barist þessa leikmenn eftir tímabilið þó þar falli ekki þá verður samt barist það því að ég held að ég meina það hefur hljóta vilja taka kannski næsta skref líka Kannski eru þau búin með skrefin sín hann hann ég held að hann tannum skrefi þessu þetta en að ég held að hérna að róðurinn verði þungur hjá Tindastól það sem eftir er tímabils og það vantar líka einhvern veginn með stemmingin svolítið vera fjárundanni
Það var líka bara hörmuleg umferð fyrir Tindastól þessi síðast umferð stjarnan minnur FHL 3-0 og sama tíma minn fram út þessi yfir að Þór Káa framararnir, það er fengur markmann nokkrum vikum eftir að glugginn lokaði Óskar Mári Haraldsson þjálfari fram fór í alvöru pappisvinnu og sótti Asli Brán Orku sem spilaði með FHL hérna fyrir nokkrum árum í marki eftir að Þóra sem var hana, hafið tekið stöðuna eftir að Elena meittist, hún var með slitið liðband í hendi
og bara Rósa Þóru að spila þessa leiki á tímabilinu sem hann hefur spilað með þetta var ekkert að gerast núna
Nei, þetta var svona framarinnir held þetta væri bara eitthvað minniháttar en það reyndist vera bara mjög vond meðsli hún spilar bara já, mikið hrós og bara hann og hennar karatér að spila þessa leiki en bara framsótti hann alveg marmann í staðinn og þetta náttúrulega bara eigur möguleika framar að halda sér upp í þessari deild að fá þennan marmann
Já, 100% og veist, ég var nú fyrir leikinn sem þetta Þór þá veist, voru punktarnir mínir með að stróðslega mikið deyfði við liðinu þú veist hérna, vingandi setja þar 5 og Muriel hætt að skora varnarleikurinn arfaslakur þú veist hann búin að vera það eða svolítið síðan Telma fór út sko og síðan kemur þessi leikur menna, alltaf, í aðdraganda leiksins að þannig að vitum við það að hún Sandra María að fá að kaupa hana til Köln hún er ekki með og Þór Ká án Söndru Maríu er ég ætla bara að segja það algjört bang afrið slið og eða, veist, já og eina sem ég ætla að segja var þetta framleik er það að ég skil ekki hvernig hérna Muriel getur ekki fagna markinu almennilega og liði, ég veit að ég hefði trillst liðið ekki búin að vinna eitthvað 5-6 leikir röð og það var valla fagnað Guðmundur, við getum ekki ég er mikil aðdáandi fagna og hérna, ég meiri sér að reyna húst, íta undir fögn í það sem ég er að þjálfa í þriðaflokki sko af því að það er besta tilfinning í heima skora maður
og sérstaklega á 93. mynd
já, bara, þú veist, eins og ég segi ég var bara í sjokki, ég var að horfa á þetta ég bara allar mikið að fagna en hún er svo sem hérna var bara sallar og leifir þessu sótti þessi 3 stig og þessi rísa 3 stig þýði líka það að sko við erum með veist, núna erum við með Þór Káa með 21 stig í 5. sæti og við erum með fram í 7. með 18 og það eru 3 leikir eftir þá gríðarlega mikið eftir að gerast hérna í sætum, ég meina 5-9
Gæti Þór Káa enda í neðri hlutunum?
Já,
erum við að sjá það?
Já.
Er það ekki bróðið tölvöld líklegt eitthvað?
Ég held að Stjarnan og Víkingur séu svona líklegri til að taka sína leiki og kannski ég förum í það svo eftir en Þór Káali lítur ekki vel út það eru búin að vinna 1 leik í 2 mánuði og það var FHL og eins og FHL yfir þá að það er gefinns 3 stig þannig að hann var nú voða léttur hann Jó, eftir þann leik að hafa unni leik en svo kemur næsti leikur og þetta er niðurstaðan þannig að ég held að sér búið að kippa honum ansið hratt niður á jörðina
En eitt árið Þór Káa svona pínu project nothing, svona, má segja það þessi sal á Söndrumari nú til Þýskalands auðvitað ekkert besti tímapunkturinn fyrir Þór Káa að láta hann að fara einhvern veginn þegar svona lítur eftir tímulinn en samaskapi er þetta bara svona smá greiði fyrir hana því glugginn í Þýskalandi var að loka svona hvernig bara lístur á þetta skrif hjá henni en þetta ekki bara geggja það, þú veist, hún er þrítug er að fara út og já, bara er að spila í einnig sterkustu deild í Evrópu.
Jú, bara hún á þetta líka bara skilið og ég meina, þú veist, hún er búin að vera besti leikmaður hérna á Íslandi núna í dágóðan tíma byrjunislimaður í landsliðinu á síðasta Evrópumóti og ég meina, hún á 4, 5, 6 ár eftir hann er að frábært að hún fá að gera það í Þýskalandi í atvinnumennsku og geti mögulega bætt sinn leik og hjálpa þar með landsliðinu líka á sama tíma.
Algjörlega.
Já, ég menn það hefur verið gali ef að það hefur verið staðið eitthvað í vegi fyrir henni, sko, en á sama tíma að þá hérna setur þetta alveg stein í veg Þór Káa, því að þú veist, ef við horfa á næsta tímabil, mm-hmm. það hefur gengið illa að fá leikmenn.
Hvað getur lent um andra?
Já, þetta er risastórt og Þór Káa þarf að horfa svolítið inn á við eftir þetta tímabil. Það er falli ekki, þú veist, við getum alveg sagt það, en það þarf eitthvað mikið að breytast, svona þá er ég að tala ég meina, það er engir útlendingar, jú, markmaðurinn auðvitað, þannig að hvað er næsta skref hjá Þór Káa til þess að fara, og svo getum við hort á það, ég meina, Henrietta sem er á láni, hún vantarlega fer tilbaka, og síðan er Sonja, hún er samningslaus og hún er að fara í skóla hérna í Reykjavík, mm-hmm. og er að æfa með hérna liði lengjudeldinni núna, bara meðan hún, hún alltaf bara halda sig við og allt þetta, en hún er samningslaus. Þannig að, þú veist, ef að hún fer líka, þá eru skörðin hans í stór fyrir norðan.
Mm-hmm, algjörlega. Það er þríleikir eftir fram að skiptingu, titilbarðan, hún ræðist hvort það verði eitthvað titilbarða, hún ræðist á fimmtudaginn, mm-hmm. en þetta verður mell breiðablik og FH ef það verður eitthvað titilbarða, þú veist, Þróttur er þannig svolítið fastar í þriðasætinu nema Valur ná að setja eitthvað pressaðar, svo eru við svona þar fyrir neðan, þú veist, hvað er að fara að gerast þannig?
Þetta er þetta bara svolítið, þú veist, vakk og velta, þú veist, Stjarnan gerir rosalega vel, allan leit hún opbóðslega vel út, nýjum markmaður þeirra, Bridget, leit virkilega vel út, vinna góðan sigur á FAL 3-0, það sem að, þú veist, Snædís er að skora aftur, og hún er svona, virðist þér að fara hann að setja chipin mörkum, Margrét Lea gerir vel og meðast leikurinn hjá Stjörðun í þeim leik, bara virkilega góður, svona heilt yfir, þú veist það svona, frekar hérna, já bara, hvað að segja, fagmannlega leikinn. Svo horfum við á bekkin hjá þeim, það sem eru einn varamarkmaður og fjórir útileikmenn, ég veit ég hvort það, en svo horfum við á leikmennin sem vantar, ég meina, Hrefna, Jana eru hérna bara á bekknum sem liðstjórar, það er að fengja að fljúa með, Jessica Ayers líka, hann er að, þú veist, það vantar líka svolítið í stjörnulið og það er mega að má lítið út að bregða í þessari baróttu, en mér finnst það líta vel út og, þú veist, við tökum stjörnuna, við tökum, hérna, Fram, Víking, Tindastól, mm-hmm. mögulega Þór Káa, þá held ég að þú veist, Tindastól séu í svona verstu málunum að mörgu leiti og hérna
ef ég horfði á þarna, þú veist, ég held að Víkingur mun enda í top 6.
Já, það er ekkit ólíklegt og svo með við holninguna á þeim og Víkingar eiga nú
Það er val næst, ég held að það getur unnið þannleik F var útvöldi erfitt en það er klára alltaf F allir lokamfyrin og spurning, það er taka 60 í þessum dreymuleikjum og það verði nót til þess að komast í efri hlutan. Markatalan er mjög góð.
Já, það er kannski líka það sem að, já, sem að gefur þeim, þú veist, já, það er ég að F og líka, það er svona
þessi valsleikur mun svolítið ráða þessi.
Já, klálega, ég er sammála því, þessi valsleikur mun ráða svolítið miklu hvort að fara í efri að neðri, ég er alveg sammála því að því að svo er það tindast að því að tindast alltaf er loka leikur á móti FH þegar ég eftir að spila við Val og það er ég eftir að spila við Fram, mm-hmm. sá leikur verið rosalegur, mm-hmm. ef Fram vinnu þann leik, þá fellur Fram ekki.
Já, Fram tindast alltaf líka næst, sko.
Já, ég er að segja það, mm-hmm. En þá getur líka farið í, sko, þú veist, ég var með stuttan punkt, þú veist, varandi Fram, mm-hmm. og þú veist, það sem er þar, ég meina, við tökum bara svona útrið, þú veist, það er 8 útlendingar á laun, eða þú veist, hjá Fram. Það er rosalega mikið, mm-hmm. Það er meira en IBVF til dæmis, það er meira en bara flest önnu lið í deildinni og næsti efstu deild. Getur þetta, veist, er þetta haldið þessu við, skilur við hvað þér að fara? Landsmenn, eru veist, landsmenn og svo eru með leikmenn í skóla líka að framheldur sér uppi. Ég veist, eða vinna Tindastól þá halda þessu uppi. Svo klárast tímabilið og allt þetta og svo kemur nóvember og þá að byrja aftur að æfa. Hvað hvað verða margir leikmenn á æfingum?
Sko, ég held að með fram svo lengi sem Óskar Smári er að stjórna þessu þannig í dalnum, þá held ég að bara liði sig í helviti góð mál.
Já, ég er alveg sammála því, sko, en þetta er rosalega erfitt umhverfi fyrir þjálfara, þá er tala fyrir Óskar og annað og líka bara, þú veist, þetta að þú veist, ár eftir ár að þurfa búa til nýtt lið og þurfa að sækja, ég meina, eins og sé, þetta eru átta útlendingar. Þetta er, þú veist, það er helmingun á leikmannahópnum, þú veist, ef við tökum, eða, þú veist, 18 leikmenn, 10 íslenskir og 8 útlenskir, þú veist, markmenn og allt þetta dæmi, að, þú veist, þetta er rosalega vond staða af því að það er ekki leikmenn að fara að koma upp hjá fram sem er að fara að fylla ákveðin skörð. Og geta líka kannski hækka rýtmanninn á æfingum
nokkur ár í það
ég er að segja það, þannig að það verður fróðlegt að sjá að því að fram gerir það opusla vel og það er, víst, ég er ekki að talda niður heldur er ég bara svona velta fyrir mér næsta tímabil alveg sem að velta mér Þór Káa hvað gæti skeð þar að hérna og líka svolítið hjá stjörninni víst, það er líka svona virðist ekki vera neitt peningur eða vilji til þess að styrkja liðið þegar hjálpa því á þeim tímabúndi sem að, þú veist, fá markmann jú, ok, þar hefði hurt eitthvað meira þannig en á meðan að kalla liðið fær bara allt sem það vill og eru bara komið sér ákveð stuð í efstil kalla, ég er ekki að segja það þannig að það eru svona nokkri punktar svona í kringum þessi lið hvað skref geta þessi lið tekið og hérna og fram og svo eru að fá íbjöf upp við fyrir kannski þessi lengi dildin eftir en svona kannski þess að loka þessari umræði þá til dæmis sem bara hann ég glemd að koma inn að það sem er F á áðan að það er þú veist leikmenn svo Berglind Freyja sem kemur alltaf eins og varmaður hún er að skora hún að tvolíkjöru og síðan er að ég einn af mínum uppáhast leikmennum í deildinni, það er Margrét Brynja þið stelpa sem að var ég að segja, barnastjarna hún veist, í Breiðablik hún hérna, mikið látið með hana hún er óöf með meðsli og alls konar svona hluti bara síðustu tvö árin. Þegar hún kemur inn á, þá líður mér einhvern veginn alltaf vel, ég veit ekki okkur. Af því hún er svo áræðin, bara eins og F-liðið er, og breiddin hjá F-liðinu með að fá hana inn og Berglind er hérna, komin með þessi mörk og frammistur, að við sjáum að F-liðið getur tekið næsta skref á næsta tímabili. Ná að auðvitað sagði ekki ykkur leikmenn og allt þetta, en svo er spurningin, veist, Telma, Arna, kannski stæðstu póstarnir mjögulega atvinnumennska, eitthvað svo leiðis ef allt er eðlilegt ef Elsa Lann er ekki með umbósmann þá þú veist, þarf að græja það því að hún þarf að komast að taka næsta skref líka annað að hérna þetta er svona já, ég bara alltaf vil þurft að koma þessum hérna, tveim nöfnum að því að mér fundist það sérstaklega í ágústmáni bara svona stíga upp og sætta sig við að vera að koma bekknum líka sko.
Algjörlega og að ræða hans leikindelna ertu með eitthvað meira um bestu sem við
já bara FHL heldur áfram meina, mögulega væri þær í einhverju baráttu eða hefði fengið þessa útlinga fyrr en blikalið tölum þar áðan það er náttúrulega bara eins og segja þessi leikur á fimmtudaginu, ég ætla vona að verði bara jafn margir og á hérna
bara blikum yngur núna
já, mér nú slessa með það, heldur bara jafn margir á byggarúslega, það voru yfir 2300 manns að hérna, að því að þetta verið bara leikur, getur verið leikur sumarsins að mörgu leiti og hérna ég er bara rosalega spenntur fyrir því að fara á hann leik og horfa á hann leik og sjá hvað verður því að Íslandsmóti gæti klárast en við getum líka fengið dramatík
tilbort, það er vonin það verði spennandi í lokin fyrir okkur hlutlösi lengindeldin, það er ein umferð eftir þar IBF staðfest komið upp lang besta liði þessari lengindeld og það eru komna fréttur frá eigum að það eru að halda í svona útlendinga
já, það er frábært af því að það er bara líkillin að því að, hérna, að þurfi ekki að fara að vinna aftur ykkur grunnvinnu varandi útlendinga svo kemur ljós bara hversu stórt skrefið er fyrir íslensku leikmennina sem eru að það náður að halda markmanninu sínum og fá því að hætta
það eru hvað var hann að ræða við hann um nýjan samning
en svo er að hitt, þú veist, út með HK og Grindavík Njarðvík sem að er að fara í úrslitaleik í Grindavík eða í Njarðvík sem að leikunum verið að spila þær og þetta er mjög aðeinsur leikur fyrir það sakir eins og ég talaði hérna umræðina kringum bara við fram með útlinga menna, það eru 6 útlingar í Grindavík nærði ekki, þannig ég segi það nú hérna, tala nú ekki gleymingum en svo ertu með leikmenn á láni, fjóra, fimm leikmenn á láni þú veit með unga leikmenn fyrir mér er þetta þannig að það gengur ekki upp þá er ég að tala bara húst, við, bæði þessi lið þurfa, eins og ég tala aðeins fyrir sumar, húst, bæði þessi lið þurfa rosalega mikið húst, ef að háka fyrir upp þá ég talaði 6-10 leikmenn, það eru 6 kannski sem er að góða reynsli efstu dild grindaði geta þér svott fleiri útlinga, geta þér með 10 útlinga ég veit að ég þekki fjárhagsstöðuna en íslensku leikmennir í Grindavík eru ekki nægilega góðir til að spila í deildinni fyrir ofan og þannig að þessi leiku verður rosalegur fyrir margasakir en ég held að þú veist, við gætum horta á eitthvað svipað og FOL þú veist, en á þess að ég sé einhver spámaður en mér lakkar allan til að hérna, fylgjast með þessum leika því að það er nú verið gaman samt að hann væri á að lengi dildin væri kannski að spila á sama tíma og efstu dildin það er nú virðist þér að bara kvenna megin sem það er gert
þessi fimmtudagur, þetta eru ykkur besti fimmtudagur Íslandsögunar
já, hann gæti orðið það og, hérna, en þetta verið rosalega leikur og það er saga hérna, á milli hérna, þjálfara Grindavík Njarðvíkur á móti HK og alls konar hlutir, alls konar sögulínur Pétur vinur minn hjá þjálfara HK hann hefur verið hársbreitt frá því að fara upp í lokaleik áður og hérna Jóska HK og Grindavík Njarðvík góð skengis á fimmtæna því að þetta getur mótað eitthvað risastórt
Þetta verður svakalugur leikur og hvernig bara sem flesta að skella sér í þarna Njarðvík á þennan leik á JBO völlin klukkan 17:30 á fimmtudaginn og þarna, já, svo verður þessi F á Breiðabliks leikur líka á fimmtudaginn þetta verður rosalegt Í annar til hvernig er það hvað er nánast frágengið það ekki að þarna jú, hefðla bara
jú, svo, upp,
en... og IH líka
Já, Völsungur unnu í dag 3-1, þannig að Völsungur gaf sér líflínu en
Þetta er náttúrulega svo gott sem búið
Já, en IH má ekki vinna eitt leik Þannig að við sjáum IH Selfoss uppi á næst tímabili, mjög líklega
Já, algjörlega, þannig að eitthvað er lokinn maður gert, þegar með eitthvað slúður, eitthvað skemmtilegt
Ekki neitt Ég hef ekki verið nægilega duglegur að hlera en auðvitað kannski bara Hlakka mann til að sjá hvað, þú veist, hvað þjálfara teimi og annað verður í vesturbænum. Ætlaðar að fara í gamla skólan enn og aftur eða ætlaðar að stíga í nútíman verður að koma í ljós. Sama hjá Fylki, það er
Já, við hefum kannski átt að nefna það, Fylkir tvö föll á tveimur ára.
Já, og sama með afturlingu raunni, þú veist, menna, uppstokkurinn er algjör og Fylkisliðin alltaf bara,
já,
þetta er sorglegt
Fylkjur afturlending, þetta eru tvö félög sem þurfa að líta í speilin
Já, heldur betur og eins og með Fylki það er rosalega vel haldið utanum það er góðu stuðningu frá meistalvör, eða svona þú veist ekki fólkin í kring og annað þannig að þarna var bara tekin raunga ákvörun með þjálfara og þú fekst að þegar fengu að hérna, smakka á því og þú þurft að taka þú veist að sína þessu virðingu það sem úrst að gera og hérna, þessna, því fór sem fór sko. Þannig að það hefur verið fróld að sjá til dæmis hvað að verið gert þar og síðan alltaf, ég meina þá er nokkur rosalega grein frá þér við talið við John Andrew, það sem hann tilkynnti að væri komin heim
Hann býður síman
Hann býður síman og hann hérna lítur að vera yfir með að byrja aftur hvort þessi ég kallaði hvernig hópallta og síðan alltaf, ég meina, horfum í lengi til þetta Keplavík er að enda í 8. sæti
Það er alltaf það er
að spáða og búna skæi inn í tómi tjóni og hérna þannig að þú veist, það er fullt sem aftur að gerast í þessu og hérna ég vona bara að við förum að sjá kannski meiri fótbolta á köflum í sem nærtildum
Algjörlega, látum þetta að vera loka orðin, hvernig fólk til að fylgjast vel með á fimmtudaginn, þetta verður rosalegt bara takk fyrir að hlusta